A ještě Ivetka se minule ptala na tu praxi 35 budhů, poklony 35 budhům, tak já jsem na to nezapomněla, ale k tomu se dostaneme v kontextu jedné právě tady sloky, o které budeme mluvit, která mluví o tom očišťování mysli. Tak potom něco řeknu těm 35 budhům, ale abychom to měli trošku v kontextu, abychom věděli, proč to vůbec dělat, tak potom se k tomu dostaneme. A minule jsme tedy mluvili o tom, že ta bytost těch nejvyšších kapacit, která si přeje dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti, která má bodičítu nebo mysl osvícení, tak to jakoby stvrdí nebo se v tom utvrdí tím, že přijme slib bodhisattvy. Že jo? A tím tu aspirující bodičítu přemění v angažovanou bodičítu. To znamená nejenom, že si přeje dosáhnout osvícení pro ostatní, ale začne proto prakticky i něco dělat. A co proto začne prakticky dělat?
Věnovat se darmě.
Věnovat se darmě, ano. A konkrétně, jako konkrétně, co je považováno za praxi bodhisattvu, kterou třeba nemusí dělat ty bytosti, které chtějí jenom dosáhnout jako osobního osvobození. No, ano, tak soucítění je takovou rozlišující, respektive silné soucítění, řekneme, nebo great compassion se tomu říká, protože ty bytosti, které se chtějí jenom sami sebe vysvobodit ze samsáry, tak myslím, že by nebylo úplně fér říct, že nemají soucítění. Oni tak jako by si přáli, aby ty ostatní taky se z té samsáry dostali, akorát, že jako to neberou jako nějakou svoji zodpovědnost. Že, nebo možná si myslí, že to ani nejde, nebo jako to já úplně si v tomhle tom nejsem jistá, co oni si myslí, ti teravajtoví praktikující, ale každopádně se to přirovnává k takovému, už to možná slyšeli, jako kdyby, ale je to teda takový trochu sexistický, no, ale vzhledem k tomu, že jste tady většinou muži, tak vám to asi, no, nevím, uvidíme, co na to řeknete. Každopádně je prostě rodina, je maminka, tatínek, nějaký další příbuzný a teďko chlapeček malý, jo, a ten malý chlapeček si hraje a spadne do nějaký jímky nebo čeho. No a teďka prostě ty příbuzní začnou lamentovat a plakat a samozřejmě, že jim je líto toho chlapečka, chtěli, aby se z té jímky dostal, ale jako tak tam prostě stojí a pláčou a nic nedělají a jenom ten tatínek, ten má tu odvahu a ten prostě tam skočí do toho, kdo ví, co to je, a toho chlapečka vytáhne. A teď jako prostě ten tatínek, to je ten bodhisattva, a ta maminka a ty ostatní, to jsou ti praktikující těch středních schopností, který jako by chtěli, aby ty ostatní bytosti taky se z toho utrpení dostali, ale jako neberou to jako svoji vlastní zodpovědnost. Nemyslí si, že oni sami by proto měli něco udělat. Nebo si možná myslí, že to ani nejde, že se musí vysvobodit každý sám, nebo jako oni nevnímají takový ten rozdíl mezi tím jako pouhým vysvobozením ze samsáry a osvícením, kdy má člověk plnou schopnost pomáhat ostatním. Takže většinou jakoby se říká, že mají soucítění, ale nemají to silné soucítění nebo to veliké soucítění, které by je přimělo k tomu, aby tam skočili pro ty ostatní bytosti. Nebo aby vlastně v té samsáře zůstávali déle, než by bylo nutné, protože dosáhnout toho osobního vysvobození je daleko snazší, než dosáhnout osvícení. Jo, že je to třeba v řádu stovek životů, kdežto bodhisattva musí praktikovat po 3 nespočetné eony, které se jmenují nespočetné, ale nejsou nespočetné. Už jsme tady o tom jednou mluvili, ale je to nějaká třeba 10 na 52 let. Ten nespočetný eho na 3 takové ten bodhisattva potřebuje k tomu, aby se stal budhou a on jako se k tomu rozhodne, že to pro ty ostatní bytosti udělá, že nepůjde tou kratší, snažší cestou, o čemž teda dneska taky budou ty některé sloky. Takže musí mít velký soucítění a ta speciální praxe bodhisattvů, to je těch 6 dokonalostí. Jestli si vzpomenete, minule to tam bylo trošku. Takže jaké dokonalosti potřebuje bodhisattva praktikovat? Štědrost. No, tak po pořadě, abych pak to. Štědrost je první, pak je etika, etické jednání, pak je ta trpělivost, jak jste říkal, potom. Radostné úsilí, ano, potom. Ano, ano, a poslední je moudrost. Přesně tak, všichni tyhle jsou potřeba. a jedna druhou jako doplňuje a posiluje, takže to je jako takový set celý, takový celý balíček toho, co bodhisattva potřebuje praktikovat. A ty sliby bodhisattvů, ty druhotné, ty se týkají těch jednotlivých dokonalostí. Jakože některé se vážou ke štědrosti, některé se vážou k tomu etickému jednání a tak. Takže a vlastně, jak jsem říkala, tím, že ta bytost přijme ten slib bodhisattvy, tak jakoby se přesouvá z té pouhé aspirace, z toho pouhého přání k tomu už proto začít něco dělat, aby dosahla osvícení, aby mohla všem ostatním pomoct. A mluvili jsme o tom, že je to velká slavnost vzít ty sliby bodhisattvy a že ten rituál je takový docela dojemný, nebo aspoň pro mě, a že je to velká, jako velká věc. A člověk by to potom neměl brát na lehkou váhu, že jo, o tom jsme taky mluvili. No. A člověk by ty sliby měl znát předtím, než je přijme. Což třeba u mnišských slibů to tak není, že člověk naopak by jako měl mít takový odhodlání, že ať je to, co je to, takže do toho jde a dozví se to vlastně až potom. I když dneska už to vždycky tak není, ale tradičně to bylo tak, že člověk se dozvěděl, co vlastně slíbil, až když už to slíbil, ale u těch slibů a u tantrických slibů je to taky takhle, že se dozvíte to, co jste slíbil, až poté, co to slíbíte, ale ty sliby bodhisattvy by člověk měl znát dopředu, to není nějaká tajná nauka, to je, i jsme tady o nich mluvili o jednom po druhém minule, takže to si můžete i někde najít a dostudovat třeba i ty druhotné, i ty, které jsme nestihli. A mluvili jsme také o tom, že úplně nejlepší je ty sliby přijmout od kvalifikovaného učitele. To znamená, kdo by mohl, jako ten text říká, jaké ty kvalifikace, jaké vlastnosti by měl mít takový člověk, takový mistr, kterého si vybereme, aby nám udělil ten slib bodhisattvy. Například.
Musí o tom být líp než my.
Mm-hmm. No, ano. Tak jako sám by je měl mít na prvním místě, že jo, ty sliby, když vám je. Sám by je měl mít a měl by je dodržovat čistě a ještě by měl znát ten rituál, jak to udělat, jako jak vám je předat. Tak to jsou asi takový hlavní dvě, co si pamatuju z toho textu a jinak taky samozřejmě by to měl být člověk, kterýho si vážíte, kterému máte blízko, protože tím, že vám udělí ty sliby bodhisattvy, tak navážete spojení v darmě, které, kdy on jako by se o vás měl starat až do osvícení, no, takže by to měl být někdo, kdo, jako od koho to chcete, aby se o vás staral až do osvícení a kdo vás inspiruje a kdo jako je pro vás dobrým příkladem toho bodhisattvy nebo toho adepta na bodhisattvu, když už by ještě nebyl bodhisattva, tak aby aspoň jako potom toužil a bral to vážně a tak. Ale potom taky, pokud nemůžete toho učitele najít, nebo je to složitý z jiných důvodů se k němu třeba dostat a tak, tak existuje i možnost ty sliby bodhisattvy přijmout bez živého učitele. O tom budeme mluvit dneska. O toho se týkají ty verše, ty sloky a verše, o kterých budeme mluvit dneska. Takže minulé 25. sloka byla tímto druhým způsobem, myšleno druhým bez učitele, jak je popsán v sútře o zdobě Manjushrího pole Budhu, probudil Manjushrí mysl osvícení v minulém životě, kdy byl Ambarajou. Takže tahle sloka nám vlastně říká, že i ten druhý způsob bez toho učitele, že je legitimní, že má jakoby platný zdroj, že to takhle udělal Manjushrí, který sám už je Budhou, takže se nemusíme obávat, že by to bylo nějaký jako méně cený, kdybychom, i když lepší je s učitelem, ale když ho nemůžeme najít nebo jsou nějaké překážky v tom, abychom se s ním setkali za tímto účelem, tak můžeme ty sliby bodhisattvy přijmout i sami. A jak to budeme teď pokračovat od té 26. sloky v tom, jak se to udělá. David, can you follow me?
Yep.
Yes?
Yep.
Okay, very good. Yeah, your Czech must be very, very advanced. To je bezvadný. Máš můj obdiv. Takže tak ho zde 26. Já jsem u 20. Čtu 26. sloku. Tak ho zde jasně vysvětlím, ten druhý způsob. Před zraky ochránců nechávám vyvstat myšlence dokonalého osvícení. Všechny putující bytosti, nech jsou mými hosty, všechny je vysvobodím z cyklu zrozování. Takže to je, co je tady řečeno. Před zraky ochránců nechávám vystat myšlence dokonalého osvícení. To by měl udělat ten, kdo chce přijmout ty sliby bodhisattvy, že? To tady není úplně tak zřejmý. A taky jsou tady některé ty kroky, které Atisha vysvětlil předtím, tak tady už znova nevysvětluje, nicméně měly by tam být, i když člověk chce ty sliby přijmout sám. Co tam bylo úplně na začátku toho rituálu, jestli si vzpomenete? Tak první věc byla ten oltář a ty obětiny, že jo, uklidit to místo a pěkně naaranžovat a měl by být na oltáři symboly Buddhova těla a řeči a mysli. A to je co? Co symbolizuje Buddhovo tělo a řeč a mysl na oltáři?
Sucha stupa text.
Ano, tak, ano, dobře. Máme připravený oltář. A další věc, kterou člověk udělá, tak bude co? Intuitivně, co myslíte, že ten člověk, který chce přijmout ty sliby, tak co udělá potom? Přijme útočiště. Ano, přijme útočiště. A v kom nebo v čem přijme útočiště? Ve třech klenotech, přesně tak. A potom následuje něco, co tady taky, teď už je vynechaný, ale předtím o tom Atisha mluvil, a sice... Sedmivětvá modlitba. No, říká vám to něco? Jo, pamatujete si, že to tam bylo? Aspoň teda vzdáleně, že to tam... A k čemu ta sedmivětvá modlitba? Proč má, jako, co to má za účel? Proč by se to nemělo vynechat? Tak ta sedmivětvá modlitba je taková jako přípravná část, kdy má být k tomu, že člověk očistí svoji mysl a učiní takovou jako vnímavější a vůči tomu a jasnější vůči tomu rituálu, který potom má přijít, a taky nashromáždí zásluhy těmi sedmi kroky. A vzpomenete si, kterých je to těch sedm kroků? Tak první bylo vzdání úcty, že jo? Vzdání úcty. No. Takže první je vzdání úcty nebo poklona. A proč poklona? Nebo co jakoby ty poklony, co konkrétně mají způsobit nebo udělat s naší myslí ty poklony. Přesně tak, ano, přesně tak. Pokoru a jsou jako tou protilátkou k píše a vlastně člověk uzná, že je něco nebo někdo vyššího než on, navzdá mu úctu a respekt. Tak poklony. A druhá je obětiny, že jo? A ty jsou k čemu? Potřebují Buddhové, abychom jim dávali na oltář obětiny? Pardon?
Štědrost?
Tak, přesně tak. Přesně tak, že to je zase, to není tak, že by Buddhové čekali na to, až jim na ten oltář něco dáme, ale rozvíjí to naši vlastní štědrost a je to i jako vyjádřením té důležitosti, kterou pro nás mají, protože když je někdo velmi důležitý, tak jakoby mu chceme, jsme mu vděční, tak mu chceme darovat to nejlepší, co máme, a aby udělat mu radost, a tak na podobném principu jsou ty obětiny. Pak je, třetí je... Tak, confession, nebo doznání, to znamená, než jakoby člověk přistoupí k tomu rituálu, tak by si měl zamést před svým prahem, tak říkajíc, a jako doznat to, co se mu nepovedlo, chyby, které udělal a tak. A pak další čtvrtá je...
Radost z těch činů svatých i běžných bytostí.
Ano, proč se má člověk radovat?
A že jsou skvělí tebe.
No.
Naschromáždit zásluhy.
Naschromáždit zásluhy, protože jsou skvělí, to je všechno pravda. Jako, to s tím nelze nesouhlasit. No. A taky se někdy říká, že ta radost je jakoby protilátkou k žárlivosti. Jo, že místo toho, aby na ostatní žárlila, záviděli jim něco a tak, tak jim to přeješ a máš radost toho, když se jim daří a když dosahují pokroku a když získají to, co třeba člověk sám by chtěl, tak když to získá někdo jiný, tak, tak z toho mít radost radši než nějakou hořkost nebo trpkost nebo tak. Tak to bychom se měli naučit tím, tím radováním se. Tak to byla čtvrtá a pátá. Pátá a šestá jsou takový podobný. Poprosit Buddhy, aby zůstal a aby učil. A někdy je to, aby zůstal, aby učil, a někdy je to, aby učil, aby zůstal, ale jakoby jedno je potřeba k tomu druhému, nebo respektive, no, aby zůstal, teda aby učil, tak musí zůstat, ale aby zůstal, tak nemusí učit, ale to je jedno, nebudem zabíhat do těchto. A proč, k čemu je dobrý požádat Buddhu, aby učil, nejdřív, aby učil, aby... Tím vlastně vyjadřujeme, že to učení je pro nás vzácné, nebo jako, že po něm toužíme, že to není tak, jako když bude tak dobrý a když nebude tak taky dobrý, ale že jsme jako, že je to něco, co, čemu dáváme důležitost a o co opravdu stojíme. A vlastně taky tady ta větev prosby o roztočení kolo dharmy nebo o to učení, tak očišťuje neúctu k učiteli třeba a opuštění dharmy v minulých životech. Takže i na to je to dobrý. A potom to, aby zůstal. Vlastně proč žádáme Buddhu, aby zůstal, nebo kam by jako chodil, nebo proč ho žádáme o to, aby zůstal. No zase, protože si musíme vytvořit nějakou karmu, nějaké příčiny pro to, abychom měli kolem sebe ty kvalifikované učitele, abychom s tím měli někoho, kdo bude mít ty potřebné kvality pro to, aby nám mohl dát slib bodhisattvy, nebo aby nás mohl učit, aby nás mohl vést. A taky jakoby tahle ta prosba Buddhy, aby zůstal, tak očišťuje negativní karmu z minulosti, kdy jsme své učitele opustili, nebo kritizovali, nebo tak. Tak na to. A úplně poslední větev je věnování, že jo, věnování ctnosti nebo zásluh je vlastně takové nasměrování toho pozitivního potenciálu, který máme, tak nasměrování, jakým způsobem bychom si přáli, aby přinesl ovoce, jakým způsobem bychom si přáli, aby dozrál. Protože pokud nebudeme věnovat osvícení, tak se může stát, že ty naše ctnosti přinesou nějaké dočasné prostě plody v budoucích životech, ale ne to, na čem opravdu záleží. Takže to věnování je taky důležité. No, tak to jsme trošku odbočili, nebo respektive připravili svou mysl a potom už před zraky ochránců necháváme vyvstat myšlence dokonalého osvícení. Tak kdo jsou ochránci nejdřív ze všeho? Tak, v tomto kontextu jsou to Buddhové a jindy by to mohly být ochránci dharmy, ale v tomto kontextu jsou to Buddhové a myšlenka dokonalého osvícení je co? Přesně tak, to je bodhicitta. To není nic míň než bodhicitta. To znamená, že to musí mít ty dva atributy, ta myšlenka, jak jsme říkali. Jo, že jaký dva atributy musí mít ta myšlenka, aby byla bodhicitta, ta mysl, aby byla bodhicitta. No to sama ta mysl bodhicitty nemusí. Ta samotná, jakoby říkali jsme si, že je to mysl doprovázená dvěma přáními, tím možná napovím, že jsou to dvě přání. Dosáhnout osvícení je jedno a pomoct ostatním k dokonalému trvalému štěstí. Protože, jak jsem říkala, kdyby bylo jedno, ale ne druhý, tak to nemůžeme považovat za bodhicittu. Kdyby člověk chtěl dosáhnout osvícení já nevím, ze zvědavosti, nebo prostě protože mu to řekne kamarád, že je to fajn, nebo já nevím, tak to nebude bodhicitta. A pokud by člověk chtěl všem ostatním pomoct utrpení a aby měli všechno, co potřebují, aby už nikdy nic nebolelo, aby měli štěstí, ale nechtěl kvůli tomu dosáhnout osvícení, třeba protože by to nevěděl, že je taková možnost, nebo, tak to zase nebude bodhicitta. Bodhicitta musí mít oba dva ty faktory. I když tady se jako myšlenka dokonalého osvícení je trošku jako obecně formulovaná, ale musí to být myšlenka přání dosáhnout dokonalého osvícení proto, abychom k témuž mohli pomoct ostatním. A teď všechny putující bytosti nejsou mými hosty, všechny je vysvobodím z cyklu zrozování. Tak k čemu je zveme? Nebo jako, jak si tohle to vysvětlujete, že jsou všechny bytosti mými hosty?
Že neděláme rozdíl mezi...
Tak, všechny, ano, neděláme prostě všechny bez výjimky. Všechny bez výjimky. A proč jsou mými hosty? Čím je pohostím?
Tu výjimku teda
není. No, tak, jakoby, vším, co potřebuju, v podstatě, dá se říct, vším, co potřebuju, prostě všechno, co pro ně můžu udělat, tak pro ně udělám a zavazuju se, že v budoucnu, až budu budhou, takže je i dovedu k osvícení. Takže, jakoby, vším v jednom komentáři, kterým jsem četla, tak zveme je na festival štěstí, tam bylo napsáno na festival štěstí, zveme je ke svobodě od špatných zrození, ke svobodě od samsáry, k veškerému štěstí, dočasnému i trvalému. Takhle to tam bylo hezky popsané v komentáři Geshe-suna Marimchena tady k tomu textu. A vlastně teď jakoby taková otázka možná k diskuzi nebo věc, která lidi často napadá v tomto kontextu je, jestli jako bodhisattva má pomáhat bytostem i se světskýma věcma, anebo jestli se fakt má soustředit na to, aby co nejrychleji dosáhl osvícení a že jim pomůže až potom v podstatě. Tak co myslíte? Kdybyste byli bodhisattvou, třeba už jste, tak jak byste na to šli?
Asi obojí. No,
ano. No. Obojí. Asi obojí. Jakože, ono je to trošku triky v tom, že člověk by měl pomoct čím dokáže, ale zároveň by neměl spustit ze zřetele ten cíl, že jakoby dokud nebude budhou, tak nemůže pomoct opravdu efektivně. To znamená, neměl by se jako příliš upnout na ty světské věci, ale měl by pořád vědět, že jakoby, aby opravdu mohl pomáhat, takže musí dosáhnout osvícení. A skutečně ten bodhisattva by měl být jako angažovaný i v tomhletom životě, že třeba já vím, že jeden láma říkal mojí kamarádce mnížce, že se má naučit vařit, aby jako lidi mohla pohostit, protože ona jako vařit nechtěla a teď ona mi to říkala, no Drimboče říkal, že se mám učit vařit, ale já ani nemám kuchyň, protože vy v klášteře dostanete klášterní jídlo, takže i když prostě nějaká bytost touží po šálku čaje a bodhisattva se k tomu jako nachomítne, tak by té bytosti měl ten šálek čaje udělat. No, ale jakoby ne za cenu toho, že se stane jenom jakože čajovníkem. No, že kvůli samému čaji, že zapomene na to, že vlastně má jiný ještě cíl. No a jak ještě tady teda poslední řádek, všechny vysvobodím z cyklu zrozování, ale jak je může vysvobodit všechny ty bytosti z cyklu zrozování, když jako každá bytost musí sama vyčistit svoji karmu a znáte asi ten slavný verš, že budhové nesmí naše zlé činy vodou a ani nám nemůžou to odejmout ty, nebo ani na nás nemůžou přenést své poznání, ale teďka čekám, co bude, jakým způsobem teda bodhisattva vysvobodí ty bytosti.
Že nám budou inspirací?
Tak, že je bude učit darmu, pokud na to budou zralí už, a pokud na to nebudou ještě zralí, takže bude inspirací, příkladem. No, ano. Že to jakoby není v tom smyslu, že by měl tu moc, Jo, že by to mohlo udělat takhle, protože to už by to dávno udělali Budhové, kdyby to tak šlo, tak už by nás dávno vysvobodili všechny, ale to vysvobodím je tím, že je neopustím v té samsáře, že jim prostě cokoliv, čeho už budou schopní, k čemu už budou zralí, tak to jim vysvětlím a ukážu příkladem a tak. 27. sloka. Od této chvíle, to pořád říká, abyste, pořád jsou tam ty uvozovky, vlastně ještě až do sloky 31. to pořád říká člověk, který se rozhodl přijmout ty sliby bodhisattvy bez toho, aniž by měl byl přítomnosti učitele. Takže nejdřív slíbí těm bytostem, že je neopustí a že zkrátka prostě dokavek nebudou svobodný z cyklu zrozování, takže že se o ně bude starat. A v tom té 27. sloce tam říká, od této chvíle, až dokud nedosáhnu osvícení, nedopustím ve své mysli zášť, hněv, lakotu ani závist. Tak to je taky docela takové vážné tvrzení. Tak může to ten bodhisattva takhle slíbit? Jakože, co když se mu to stane? No, že to je takový, jo, nedopustím ve své mysli zášť, ale když by to člověk měl říct, nebo jako kdybych já, nebo třeba vy už jste, ale na tom jinak, ale jako člověk přeci jenom, i když se snaží, tak občas se něco takového nepěkného objeví. No. Ale tady je to myšleno tak, jakože není možný slíbit, že je nebudeme mít, ale jako slibujeme to ve smyslu, že se jimi nenecháme ovládnout. No, že jakmile prostě něco takového spozorujeme ve své mysli, tak s kým budeme něco dělat. Tak to je jako jádro toho, toho slibu. A teďka jednotlivě tady mluví o zášti, hněvu, lakotě a závisky. Tak z čeho takovýhle stavy mysli pramení? Třeba z čeho pramení zášť a hněv? Zášť a hněv jsou dvě různý. Jaký je rozdíl mezi záští a hněvem? Ano, no, jako to je slovo pro nenávist. Jsou dvě, jo, to je slovo nenávist. No. Mně se líbilo v tom překladu zášť, ale je to nenávist. No. No, tak co myslíte? Jako zase spíš intuitivně, jaký je rozdíl mezi záští nebo nenávistí a hněvem?
Já můžu si někoho nenávidět tiše.
No, ano, to si taky myslím, jo, že hněv je takový prostě horký výbuch, který potom jak přejde, když to ta zášť bývá taková dlouhodobá, taková jako schladná a no, asi. A z čeho zášť a hněv pramení? No, to ani ne. No, i když mohla by, protože když někdo bere něco třeba, k čemu jsi připoutaná, nebo když někdo, jako na komu lpíš, se zachová jinak, než bys čekala, tak mohla by, ale primárně.
Myslím, že je to změna nějaká, která, jako, že nejsme schopni pojmout změnu, nebo...
No, tak, no, nejsme, no, jo. To je takový pořád, jako, dobrý, ale ne úplně ten kořen, protože tím kořenem tady těch negativních emocí tohoto typu je, že jakoby zveličíme v tu chvíli ty negativní vlastnosti toho předmětu nebo toho člověka. A to děláme proč? Protože trpíme nevědomostí a protože si myslíme, nebo i když si to intelektuálně třeba nemyslíme, protože studujeme darmu a teď jako víme, že prostě všechno je self, jako to selfless, bez já, ale v sobě máme prostě ještě takovou tu zakořeněnou, jak... to uchopování těch věcí, jako kdyby byly sami o sobě ze své vlastní strany, bez účasti naší mysli, tak kdyby byly jako sami o sobě špatný. A z toho pramení tady ty. A pokud si budeme myslet, že jsou ze své vlastní strany sami o sobě dobrý a žádoucí a bezvadný, tak z toho zase bude lpění. Připoutanost. No. A lakota a závist... Ta bude z té připoutanosti. Jakože, protože to teda trošku odbočím, ale vlastně jsou jakoby primární ty negativní stavy mysli a pak sekundární. A tady ta právě lakota a závist jsou sekundární a pochází z připoutanosti. Protože když jako něco hrozně, hrozně moc jako se toho držíme a nechceme to pustit, tak se o to nechceme s nikým rozdělit, prostě chceme to mít pro sebe a to by byla ta lakota. A pokud to má náhodou někdo jiný a my to taky chceme, tak z toho by byla ta závist. Ale to je zase z toho zveličování těch pozitivních stránek nějakého člověka nebo nějakého předmětu. S tím, že zase prostě na něj nahlížíme tak, jako kdyby byl schopen sám o sobě ze své vlastní strany nám zaručit nějaký štěstí a to, že ho nemáme, tak je hrozná křivda a pak to závidíme někomu, kdo to má, anebo když už se nám to podaří získat, tak se o to nechceme dělit. Tak to by byla lakota a závist asi. No, takže pokud bodhisattva tohleto slíbí, že to ve své mysli nedopustí a náhodou se to nějak jako objeví, tak co bys kým měl dělat? Co byste mu doporučili, aby udělal, když to v něm začne tak jako ten hněv třeba stoupat nebo už jako by cítí, že nemá úplně upřímnou radost z toho, že se někomu jinému něco podařilo, nebo tak co by měl dělat?
Zluboka se nadechnout.
Zluboka se nadechnout, ano. Jo, tak to, no. A zůstat jako dřevo, to je spíš na jako, aby člověk zabránil nějaký negativní řeči nebo jako něčemu, kdy už by to jako vyšlo, ale na tu mysl to za stolik, to je jako, když máš chuť někomu říct něco ošklivého, tak máš zůstat jako kus dřeva, nebo když bys měl chuť někoho třeba nějak jako insultovat fyzicky, no, tak máš zůstat jako kus dřeva, ale tady na to jednak je dobrý vůbec, no, nadechnout se, a protože tu mysl přirozeně sklidní, když člověk bude chvíli meditovat na dech. Ale dá se i meditovat jakože na ty protilátky, no. Nebo jako, jo, že prostě třeba, co má dělat člověk, ve kterém se jako probouzí hněv, tak jaký to Shantideva hodně v té 6. kapitole uvedení na cestu bodhisattvy, tak tam je spousta takových myšlenek, který by si člověk měl připomenout, když se na někoho hněvá, nebo když ten hněv v něm už tak jako roste, tak co třeba, vzpomenete si, co třeba tam bylo?
Trpělivost?
No, že mám mít trpělivost, ale jakoby jak ty trpělivosti dosáhne? Třeba je tam takový ten příklad s tím klackem, že jo, nevzpomenete si náhodou, ne, dneska to dobře, tak já vám to řeknu, jak je to s tím klackem, že vlastně, když by vás někdo tloukl holí, tak se nebudete zlobit na tu hůl, ale na toho člověka, který drží v ruce, že jo? A stejně tak, když vám někdo ubližuje, tak se nemáte zlobit na toho člověka, protože on je jakoby jenom tou holí v ruce těch mentálních neduhů, jo? Toho svýho nějakého jako problematického uvažování nebo svých nějakých problematických emocí. Tak to je jedna věc, na kterou by člověk měl jako pomyslet. A další věc, na kterou může pomyslet a měl by pomyslet, tak je to, že i když mu někdo ubližuje, takže on k tomu musel vytvořit příčinu, že jo? To jako buddhisticky akceptujeme, že pro všechno, co se nám děje, tak jsme museli vytvořit příčiny. A ještě navíc je to tak, že tím, že nám někdo tropí nějaký bezpráví třeba, tak my si vyčerpáváme tu svoji negativní karmu, takže jakoby si tu bilanci zlepšujeme. Kdežto ten člověk, který nám to jako dělá, tak ten naopak si tu svoji bilanci zhoršuje, protože ten si tvoří negativní karmu v tu chvíli. Takže on je na tom vlastně hůř, ne my. Když někdo dělá něco ošklivého. Takže to je taky jako ze Shantidevy. Že? Tak, no to měli, no. To měli. Ano, měli bychom s ním soucítit. Ale to zase, jako tohle to zase neznamená, že bychom neměli, pokud k tomu máme prostředky, takže bychom tomu neměli zabránit, jako že bychom si měli nechat všechno líbit, protože to někdy tak jako bývá ta myšlenka nenásilí pojímána, že jako člověk nemá do ničeho zasahovat a má všechno nechat plynout. Ale když se nad tím zamyslíte, tak pokud tomu člověku můžete zabránit, aby tvořil negativní karmu, tak bodhisattva potom okamžitě skočí, když má takovou příležitost, že to udělá, že prostě toho člověka nějak jako odzbrojí, obrazně řečeno, toho, který dělá něco zlýho. Takže, ale nikdy by se ta mysl neměla nechat ovládnout tím hněvem nebo tou záští. Hmm. Tak 28. Nebo máte nějaký ještě nápad, jak třeba meditovat, nebo o čem by měl člověk přemýšlet, když je lakomý nebo závistivý?
Třeba tohle?
Mhm. Jo, tohle jako... asi zbaví tý lakoty, no, protože dáváte, že jo, dáváte všecko, co máte. Všechno, všechny ctnosti a minulý, budoucí, to přítomný štěstí, všechno, no. Tak to jo, když je člověk schopný tomhle, no, tak se podle mě zbaví tý lakoty, no. A nebo ještě něco jiného, než tomhle vás napadá, co by tak pomohlo? Totiž úplně na všechno existuje jedna taková univerzální věc, kterou když si připomeneme, tak by měla sklidnit nebo utlumit všechny mentální neduhy, a sice... No? Meditace na prázdnotu. Meditace na práták, protože jako ta věc, o kterou se nechceme rozdělit, nebo ta věc, kterou někomu závidíme, nebo ta věc, kvůli které se hněváme, to jsou úplně stejný v tom, že jsou takzvaně technicky řečeno prázdné inherentní existence, což znamená, že nemají sami v sobě nic, žádnou jako pevnou trvalou esenci, která by je činila tím, co jsou, a že jsou plně závislé na ostatních faktorech, a že je to vlastně všechno závislé i na tom, jak se na to podíváme, na naší vlastní mysli. Jo, jinými slovy, že svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme, a že ta věc, která nám v tu chvíli, kdy se jí za žádnou cenu nechceme vzdát, nebo kdy někomu závidíme, tak připadá, jako kdyby právě sama o sobě měla v sobě něco, co jakoby nám zaručí štěstí, ale nic takového v tom není. A to není ani v těch, který nás trápí, ani v těch, který bychom chtěli, to prostě nemá žádnej soucno, nemá vlastní bytí. Nic neexistuje takového, co by samo ze sebe o sobě mělo nějaké vlastnosti, které by nás měly buď to iritovat, anebo nějak jako zase to přitahovat. Tak to je vždycky dobrý na tohle, co si vzpomenout, ať se v té mysli děje, co se děje.
Ano. Když třeba nejsme tady daleko, no vlastně, že nemeditují na prázdnotu, nebo ještě, tak stačí třeba meditace na pomíjivost?
Jo, to je taky dobrý, no, to je taky dobrý. Jako můžete, to, co si myslíte, že pro vás osobně je efektivnější, tak to, no. Na pomíjivost taky, to je taky dobrý, no. No, to je taky dobrý. Tak 28. sloka. Budu praktikovat čisté chování a zdržím se negativních činů a nízké touhy. V radosti ze slibu etického jednání se budu cvičit tak, jako v minulosti Buddhové. Takže co to znamená, to čisté chování?
Etika.
Pardon?
Etika.
Ano, ano. Tak, ano, čisté chování je etické chování, přesně tak. Někdy, jako v některém kontextu, čisté chování, pure conduct, znamená celibacy. Ale ne tady, že jo, protože jsou i laičky bodhisattvové, kteří mají, ale někdy to tak bývá, jo? Že to čisté chování znamená právě no, absenci sexuální aktivity, řekněme. A co je nízká touha? A je nějaká vysoká touha, když se tady mluví o nízké touze?
Na vysoká touha je asi aspirace potom dosažení osvícení, ne? Logicky, když teda začnem z léčky.
No, to jo, a nízká, no, tak, no, ano, vysoká touha by byla nějaká taková ctnostná, no, po něčem.
Je znamenovaná těma jedama, no, nebo nerůžová.
No, v tom komentáři, co jsem četla, tak se praví, že ta nízká touha znamená jako touha po smyslových předmětech, no. A že i brání koncentraci, touha po smyslových předmětech, což asi známe. A to právě souvisí s tím, že... Což jakoby je trošku možná taková citlivá záležitost, ale jako řeknu vám to a můžete si pak o tom myslet, co chcete. Ale jeho svatost Dalajlama říká, že úplně nejhorší smyslová touha je právě ta sexuální, protože v sobě zahrnuje všechno. Zrak, hmat, prostě všechno. Takže že jako tohle to je nejtěžší smyslová touha. K odstranění, tak proto jakože, že ten celibát má svůj smysl. Jo? Že já to říkám hlavně proto, že někdy se říká, že je to zastaralý a že prostě to mělo nějaký, já nevím, jaký důvody, aby nemohl někdo gigit nebo takovýhle věci, ale že to má svůj smysl, protože tady ta touha se jako nejhůř zvládá. No, ale i jiné touhy, takové smyslové, se těžko asi, nebo každý asi máme něco, o čem víme, že je největší slabina, nebo že je nejnebezpečnější. A skutečně ty smyslové touhy překáží v té koncentraci, protože budeme o tom mluvit, a Týša o tom mluví pozdějc, tak o tom taky budeme mluvit pozdějc, ale takový mezi předpoklady pro rozvinutí klidného setrvání je i to, že člověk musí omezit takovou tu svou jako závislost na těch svých jako radostech, řekněme. No, že je dobrý si vyzkoušet jednoduchý život, že člověk aspoň potom vidí. Protože my máme takový pocit, že vždycky tohle a tohle a tohle potřebujeme a na to jsme zvyklí a to musíme mít a tak. Ale kdybychom si vyzkoušeli, jaký by to bylo bez toho, tak bychom asi pravděpodobně přišli na to, že by se vlastně až za stolik nestalo. Ale to je věc, ve které si každý musí najít sám svoje vlastní limity. Jo? Ale je dobrý je natahovat, jako vyzkoušet si to, jaký by to bylo, kdyby jednou prostě tady místo svojí oblíbený značky mýdla dostal nějakou jinou a třeba místo mrkovýho dortu dostal čokoládové, jaký by to, jako co by se vlastně stalo, tak si to vyzkoušet, protože to se jako bohužel docela stává a byla jsem toho i svědkem, že když lidi chtějí dělat retreat, že chtějí prostě meditovat a chtějí a jsou to už praktikující a tak jako chtějí prohloubit tu svoji praxi a intenzivně se jí nějakou dobu věnovat, no a kam je nám na retreat než do Nepálu nebo do Indie, protože to jsou svaté země, že a tam jsou prostě koncentrace těch svatých předmětů a těch realizovaných učitelů a tak. No jenom, že člověk přijede do Indie nebo do Nepálu a teďka ani to, co nejlepší oni mohou nabídnout, tak mu není dost dobrý, protože to jídlo je jiný a ten pokoj je jednodušší a teď to těm lidem překáží samozřejmě v té praxi. A to jsem viděla kolikrát tam, no, protože já jsem tam byla docela dlouho a za tu dobu, co já jsem tam žila, tak se tam vystřídalo hodně hostů a často jako lidi měli s kým problém, no. Že prostě takový, ale říkám, každý má ty hranice někde jinde, takže ani jako bychom neměli nějak posuzovat někoho, kdo třeba potřebuje ke štěstí, nebo ne ke štěstí, to není štěstí, ale nějaký takový relativní spokojenosti toho třeba víc než my sami, ale zároveň bychom jako měli se snažit prostě co nejvíce o to odpoutat, od takových těch jako starostí o to, jestli budeme mít dost pohodlnou postýlku a jestli budeme mít jako tu svoji oblíbenou značku mysli k snídaní teplou houskyčku, ano, pohodlnou postýlku. No, tak to jako by to se v tomhle tom říká, no, že je potřeba to jako omezovat aspoň, no, než se toho člověk úplně zdrží, tak to asi bude chvíli trvat. Té nízké touhy a co se myslí negativními činy, protože se máme zdržet negativních činů a nízké touhy, tak co se myslí negativními činy?
Pět nesmyslných činů.
Pardon?
Pět nesmyslných činů.
Co to se?
Pět je těch takových, jak se říká, heinous. Takový ty, obzvlášť těžký, no,
takový ty...
No, jo, jako úplný základ je těch 10, ale víte, který jsou úplně teda nejdřív, víte, který jsou těch 10 necnostných činů, který bychom se měli zdržet stůj, co stůj?
Nezabíjet.
Nejdřív tělo a potom řeč, jo, tak nezabíjet, nekrást. Pardon, no nebrat, co nám, no tak nebrat, co nám nepatří, to je to jedno. Pak co je tam ještě? v těch činech těla ještě je nesprávní sexuální chování, pod kým si představíte, co?
Vzít ženu, která třeba má muže?
Ano, no, ne, zejména je to nevěra, ale samozřejmě taky bez souhlasu a třeba s nějakýma nezletilýma partnerama a to všechno prostě, co i jako konec konců i společnost běžná nepodporuje většinou teda, no, řekněme. A pak jsou teda necnosti řeči, to bylo, jak říkala Žaneta, lhaní, nejprvní je lhaní, řekněme lhaní, pak co tam ještě je? No ten ale to, ten ani se nedostal do první desítky, ten ani ten mezi těma deseti vůbec není, no. Ale je to pravda, no, ten, k tomu se ještě dostaneme, k alkoholu, ale tady mezi těma deseti, teda jsme říkali, tři jsou těla a pak řeči je nelhat, pak je, měli bychom se vyhnout teda lhaní, pak takzvané rozvracející řeči, co to je? Divisive speech. Rozvracející řeč. To jsou... Tak, přesně tak. To, ano, to je něco, to záleží úplně na motivaci. To může být pravda, nemusí to být pravda, ale je to něco, co říkáme prostě s motivací rozeštvat lidi, kteří si dobře rozumí, anebo zabránit tomu, aby se lidi, kteří jsou v nějaké při, tak aby se usmířili. Takže...
No. A zároveň tam patří způsoby té rozklovty sauze, nebo?
To myslím, že ne, protože ten by šel způsobit asi možná i nejenom řečí. Rozkol sanze je v těch pěti nejhorších, no. No to, ale ten s tím rozkolem sanze je to takový složitý, protože někdy se říká dokonce, že jakoby to už dneska udělat nejde, že to šlo jenom v době Buddhy, ale co přesně by to, co si, když už teda o tom mluvíme, co si třeba představíte jako rozkol sanze?
Jako třeba docílit, aby nebrali Budhu jako nejvyšší autoritu.
Tak, o to se snažil Devadatta, no. Že jo, v době Budhy, protože sám chtěl být jako tou hlavou tý sangy. Ale v dnešní době by to mohlo být, jako způsobovat rozkol v sanze, třeba takový ten pán, ten jak založil tu Nyukadampa tradition.
No.
Jak se jmenoval, nevíte náhodou ten... Když je Kelsang Gyatso se jmenoval, ale to nevadí, to nemusíme vědět to jméno, ale on zkrátka prostě si začal vymýšlet svoje vlastní pravidla jako svěcení nových mnichů a mnišek, že to není podle Vinaje, on si začal vymýšlet nějaký svoje a dělat si to po svým, tak to by mohlo být jako...
A já si myslím, že...
No, nebo třeba taky mluvit špatně o jeho svatosti Dalaj Lámovi a tohle to by podle mě mohl být takový... No, co?
Že to teď mě úplně napadlo na čerstvě, to vás bude věc. Jestli to není ten rozkol sanze, jak je co dělá třeba čínská vláda, že jako najdou toho jiného převtělence. Jako.
No, to možná jo, taky, no. To možná jako taky. No, to možná taky, no.
Že mají teda dva karmapy, nebo...
No, to je pravda, to je pravda, no. To je pravda.
To je, myslím, jako v dnešní době, když se na to ptala, nebo když na to zdůraznila, myslím, že to je asi největší nebezpečí tohleto.
No, tak tohle může být rozkol v sanze, ale ta rozvracující řeč, ta nemusí být v sanze, to může být, no. A může to být i jinak, jako může to být i tím, že si začneš zavádět nějaký prostě svoje pravidla, který nejsou podle vina, jako že by to nemuselo být úplně řeč možná, ale... Těžko říct. Každopádně rozvracející řeč, to je jasný, si myslím. To fakt záleží na té motivaci. No. To je takový to ukapávání toho jedu a zasívání pochybností třeba a tak. No. A pak je tam harsh words, jakože se máme vyvarovat hrubých slov, tak to je taky asi jako takový jasný. Ale pak je jedna, okolo které bývají diskuze, a to je to idle talk. Prázdné tlachání, že jo, nebo taková jako zbytečná, no. A jak poznáme, že to je zbytečné to, co říkáme, protože většinou si to nemyslíme, že jo, že to, co říkáme, tak je zbytečné, jinak bychom to asi neříkali. No, všechno, co není darma, to bys byla hrozně přísná, no, to bysme třeba si nemohli jako moc domlouvat na praktických věcech možná, nebo nevím, no. Ale jako já to neříkám, že bych věděla nějakou jednoznačnou odpověď, protože ono je to opravdu jako těžký, ale zkrátka člověk by prostě měl říkat jenom to, o čem je přesvědčený, že to má nějaký smysl to říct v tu chvíli. A jako není nutný za každou cenu mluvit pro to, aby nebylo ticho, což si některý lidi myslí, že ticho je rozpačitý nebo trapný, nebo to vůbec tak není, že jako musí za každou cenu prostě nějak udržovat konverzaci, která může být úplně zbytečná. A nebo to je i jako v kontextu to může být tom, jako, že zdržují od nějakých jako darma aktivit. Jo? Že některý lidi taky, to asi znáte, že nevědí, kdy odejí, když přijdou. Že jakoby, je těžký tak nějak jako milé, nicméně jasně jim říct, že už teda ten čas... Já když jsem žila v Itálii, tak tam nám ten geše jako byl v tomhle tom taky docela přísně. A říkal to nejenom Sanze, ale i lajkům. Ale říkal vždycky prostě, ahoj Michale, pojď. Říkal vždycky prostě, chcete jít někoho navštívit, nejdřív se ho zeptejte, jestli se mu to hodí a řekněte mu, jak dlouho tam budete a dodržte to. Takže třeba můžu se stavit na půl hodiny, jo, přijď ve tři, tak ve tři a v půl čtvrtý nazdar. Jakože že prostě takhle se má využívat čas a ne, že to sklouzne k nějakému prázdný, hovoříme Michal o prázdném tlachání. Ale zase to záleží na té motivaci, no, protože jako třeba u někoho zdarma mu nepochodíš, víš co? A stejně nechceš, aby se ten člověk cítil osamělé třeba, nebo stejně mu chceš nějak dát najevo, že ti na něm záleží. A to je třeba taková jako věc, která se hodně může stávat třeba se starýma lidma. Jo? Že ty už asi že by bylo možná ne jako úplně skill, jakoby obratný jim začít nějak nabourávat jejich koncept. Pokud se na to sami nezeptají, pokud sami neprojeví zájem, tak to samozřejmě jo, ale pokud ne, tak možná jako by to nebylo úplně moudrý najednou jim jako vysvětlovat něco, o čem nikdy neslyšeli a to. Ale pokud je nějaká paní, která je osamělá, jenom se celý den kouká na seriály a jako nenajdeš s ní jiný společný téma, tak je asi lepší si s ní popovídat o těch seriálech, než aby vůbec nikdo za ní nepřišel třeba. To je takový příklad, že zase záleží na tý, jo, že není nic absolutního, že vždycky záleží na těch okolnostech a na té naší motivaci, kterou k tomu máme. Takže to prázdný tlachání vznikne taky jako až tou motivací nebo takovou nepozorností, řekněme, nebo takovým jako, když ta mysl jede na nějaký, jako dál to, jako na autopilota. Ale no, že to, jakoby, že je to dáno více okolnostmi, než jenom tím samotným tématem, jsem jenom chtěla říct, nebo aspoň si to tak myslím. Jinak Jetson Kappa, myslím, že buď to ve Velkém Lamrimu nebo v Lamrimu střední délky, říká, že prázdným tlacháním jsou řeči o politice. No, tak. No, ale tak třeba zase o svatost Dalajláma se o politiku zajímá. To je fakt, že to hrozně prostě člověk to nakonec musí posoudit sám, no. Jak on sám to má a jestli je to k něčemu dobrý, nebo jestli už to sklouzává do toho prázdního tlachání třeba tak. A pak máme ještě ty negativní činy mysli, to jsou který? Michale, my jsme teďka u 26. sloky. Mm-hmm. Ne, pardon, ne u 26. U 28. ano. A zdržím se negativní činu a nízké touhy, tak jsme mluvili o tom, co je to nízká touha, teď mluvíme o tom, co jsou negativní činy a přišli jsme na to, že jich je 10 těch základních a ty negativní činy mysli, to jsou který? No a tam je, hele, taková jako anglicky je to covetousness a česky by to byla asi taková nějaká jako hrabivost nebo taková jako baživost, nebo já nevím úplně přesně, ale
hamižnost.
A pak je jako zlá vůle, že bychom někomu zlomyslnost a poslední jsou jako mylné náhledy. A ta hamižnost nebo jako to v sobě zahrnuje takový, asi je to hamižnost, to v sobě zahrnuje hlavně takový to, prostě to, co má někdo jiný, tak já to musím mít taky, nebo tamhle něco vidím, že se mi líbí, tak to musím mít, takový, jakože, že to člověk jako může docela úspěšně praktikovat tu hamižnost, když jde do nějakého nákupního centra, nebo konec konců tam mimo to jde, aby si člověk pomyslel, že to musí mít, to, co vidí, ale no, nemusí to mít, samozřejmě nemusí, jako je vždycky dobrý takový to, jako se snažit nějak rozvíjet spokojenost s tím, co máme. Jo, a vždycky si položit tu otázku, jestli něco dalšího opravdu potřebujeme, jestli to, protože konec konců ono to pomůže i té planetě, no, jako, nebo vždycky, představte, no, ano.
Vždycky pomáhá taková i ta pomývost toho myšlení, že teď to potřebuji a třeba dát si dva dny a pak no, si jít vlastně.
Představte si, jak by byl svět úplně jiný, kdyby si lidi dokázali říct, už mám dost a nic jiného nepotřebuju, nic dalšího nepotřebuju. Kdyby, jo, ale fakt, kým by se vyřešilo tolik, kým by se vyřešilo snad všecko. Jo, že, protože to je nejhorší taková ta nemoc, jo, takových těch lidí, který mají 150 miliard, ale hrozně nutně jich potřebují mít 151. Vždycky je to abstraktní číslo, do konce života to nemůžou utratit, jejich život už to nějak nemůže změnit, jestli budou mít ještě o něco víc, ale vždycky za každou cenu potřebují čerpat, potřebují víc. No, tak na tohle to pozor, protože my to třeba nemáme zas až v takový míře, ale jako člověk někdy to u sebe tohle to asi spozoruje, no. Že se mu něco zalíbí a chtěl by to, ale přitom má něco, co mu ještě dobře slouží a tak. A jako zkrátka bychom měli to uspokojení hledat v jiných věcech než v těch materiálních, no a pak nebudeme vystaveni tomu nebezpečí té hamižnosti. A tak zlomyslnost, to je asi úplně jasný, no, to bychom neměli nikdy dovolit, abychom přáli někomu něco špatného, nebo se radovali, když se někomu stane něco špatného. Tak to, no, to jak jsme o tom mluvili, no, že ty lidi, co nám ubližují, tak jsou chudáci, jako, že nemusíme my jako se starat o to, aby se jim dostalo odplaty, protože to se jim dostane, jako karma to zařídí, že my nemusíme prostě v sobě jako skladovat nějaký takový myšlenky, prostě jako tohle mu neprojde, za tohle by měl být potrestaný, protože to tak jako přirozeně funguje, ten zákon příčiny a následku, takže my to jakoby nemusíme hrotit my sami v sobě, protože to k ničemu dobrýmu nepovede, no. A co myslíte, že jakoby pomůže v tu chvíli, když byste se přiskyhli při tom, že někomu přejete něco zlýho?
Přát pravý opak
třeba. No, ano. No, přát pravý opak a jako uvědomit si to, že jako ten člověk se tím, že dělá něco špatného, takže se trestá sám, že už nepotřebuje nás, abychom ho trestali, že prostě si to zařídí sám to. To, že jako nedosáhne tím něčeho dobrýho. A navíc je to všecko daný právě tou nevědomostí. No. To, že si lidi, jako to je úplně ta nejhrubší nevědomost, že si lidi myslí, že dosáhnou štěstí tím, že se svezou po někom jiným, nebo že to je úplně prostě taková jako věc, kterou si většina lidí třeba už ani nemyslí, ale některý jo, a to je pak, jako s kým je to těžký život, no, když člověk ubližuje ostatním, tak se furt musí mít na pozoru, má nepřátelé, nemůže dobře spát, musí si třeba, když lže, tak si musí pamatovat, co komu řekl, aby se na to nepřišlo. Pak musí vymýšlet výmluvy, když na to přijde. Není to nic závidění hodného, no. Takže se vlastně už trestá sám, když něco takového dělá. Ano. Bojí. Tak no, vy a pak vy taky se můžete zeptat.
Chtěl, že když je myšlená vevnitř vlastně dobře, aby tomu druhému nějak pomohla, tak jestli je to taky bráno, jako ta
špatná. Lež říkáte, jo? Nebo?
Lež.
Aha. No, co myslíte? Když je ta lež myšlená dobře, aby někomu pomohla, jestli se to dá brát jako něco špatného.
Dělat se tam dobře.
No. No, aby to byla plná ta karma negativního činu, tak musíte mít tu špatnou motivaci. No. Nicméně většinou ty jako to si musíte posoudit sám, protože to do vás někdo jiný nevidí. Musíte si to upřímně posoudit sám, ale často ty takzvaný bílý lži bývají motivovaný nějakou připoutaností. Že jakoby se bojíte toho, jak by se pak na vás ten člověk díval třeba, nebo že jakoby, nevím, no, ale může určitě být případ, kdy to bude lepší, ale...
Například někdo mě požádá, abych to nikomu neříkal třeba. No. Jo. A já chci být jako pravdomluvný, abych si přesně nemusel pamatovat, co tomu mám
jasně,
říkat,
no.
Co ne. Tak já říkám, já nemůžu zaručit, já prostě budu jednat...
No. Ale tak, no, ale tak to nelžete, ne? To nelžete, to akorát nesplníte přání toho dotyčného člověka, ale to nelžete, no. Ale pak jsou takový extrémní příklady, kdy prostě vidíte, že někdo utíká a pak za pět minut vidíte, že za ním běží někdo s nožem a on se vás zeptá, kam běžel, tak v tu chvíli vám to nikdo neměl za zlý, když zalžete, nebo když řeknete, já nevím, já ho neviděl, nebo tak, ale to je takový spíš extrém, no. Někdy jakoby jsou třeba zase takové situace, kdy nechcete někoho ranit, ale myslím si, že když se člověk přímo zeptá, takže by měl vědět pravdu, i když třeba bude nějaká bolestivá. No, třeba někdy, jako já jsem slyšela o celý řadě takových případů, že někdo třeba umíral a nechtěli mu to říct, protože se báli, jak to ponese, ale ten člověk to, by to měl vědět, aby si skihl jako uspořádat ty věci třeba, nebo aby... Ale zase pokud ten člověk to nechce slyšet a jako neptá se na to a nechce znát ten svůj zdravotní stav, tak ne, ale pokud se zeptá a lidi ho budou konejšit, že všechno bude dobrý, když vědí, že nebude, tak asi si myslím spíš, že to není dobrý, ale musí to každý posoudit jakože v té situaci. No. Ten, podle toho, podle té situace a podle toho, co si myslíte, že ten člověk zvládne a co nezvládne a tak. No. Že na tuhle tu vaši otázku není úplně jednoznačná odpověď. No. Ale musíte si pohlídat tu svoji motivaci právě. Nic lepšího vám neporadím asi. No a vy?
Já jsem se chtěl zeptat, když mě udělá teda někdo něco ošklivého, a jsme se bavili o té karmě potom, a já třeba namísto toho, abych on za to nenáviděl, tak budu cítit tu lítost a to, tak není to i třeba, že ta karma není tak jakože i pro něj tak špatná, že vlastně nevzniká třeba úplně ta negativní karma, když já to budu cítit jakože spíš s tím soucitem, nebo ne? Nebo
no on, já se obávám, že mu vznikne negativní karma, i když jako by to, úmysl, i když by to, no, protože to záleží na jeho úmyslu a pokud vám chce ublížit, ale nepovede se mu to, protože vy už jste jako vyspělý praktikující, tak ho to nějak jako, tak mu to nějak neulehčí. No. Třeba zajímavý takový případ je, že se říká, zejména jakoby mezi sangou, mezi vysvěcenými Michala Míškama, že je dobrý, pokud jako něco ztratíte, tak jako si v duchu říct, ať to ten člověk má, jo, jako že mu to dáváte prostě někomu, jako protože pravděpodobně ten člověk, který to najde, tak to neví třeba, že je to vaše, nebo tak. A jako i to pomůže člověku se odpoutat od těch věcí, prostě jednou to ztratí, tak je to pryč a tak. Ale mluvili jsme o tom, jestli to jakoby tomu člověku pomůže potom, který, kdyby to třeba věděl teoreticky, že je to vaše a nechal si to. Protože když by to nevěděl, tak je to zase úplně jiný. Ale našel by to někdo, kdo by věděl, že je to vaše a nechal si to. Tak jestli to tomu člověku pomůže, že vy jste si řekl, jako mnich, prostě už jako kdo to najde, nech to má, jako je to jeho. No, ale spíš jsme jakoby došli k tomu, že to pomůže nám se odpoutat od těch věcí, ale když ten člověk jako má tu mysl právě takový tý hamižnosti a ví, že je to vaše a ví, že prostě nemáte prostředky na to třeba si koupit něco jinýho, nebo že to bude pro vás obtížnější než pro někoho, kdo si vydělává a tak a stejně si to nechá, tak spíš asi, i když nějaký vliv to asi bude mít zase, ale podle mě spíš jako zanedbatelný, no, spíš ne jako, že by to nějak to... Naopak, to jste mě ještě přivedl na myšlenku, že jako čím je ta bytost, který ublížíte, realizovanější, tak tím je to horší. Protože jako z hlediska toho důležitosti toho předmětu, vůči kterému něco, tak jako čím... Protože člověk, který je jako duchovně pokročilý, tak ten vám to odpustí, nicméně pro vás to bude stejně jako horší, když mu ublížíte, nebo když ho jako připravíte o možnost praktikovat, nebo když mu jako seberete živobytí třeba, nebo tak to je hodně, hodně negativní karma. Takže radši ne. Radši nespoléhat na to, že...
Tak to teda zkomplikovat.
Ano.
Tak když teda jako někdo něco ukradne někomu a ten okradený mu to jakoby daruje, Jo, tak pořád je to negativní čin kradení vlastně, že jo? Takže to tak, jestli to chápu dobře,
no.
Protože ten úmysl tam prohrál.
Právě, no, no.
A tohle je tak velkorysé, že mu to daruje, no. Ale to je jeho štědrost, tam si nic jako no. Z té druhé karmy negativní nesnižuje, že jo?
No.
No, je to tak, předpokládám.
Je, no, obzvlášť pokud o tom neví, ten, že mu to daroval, jako ten, ten co si to teda vzal, tak
když... No, ale dobře, tak no ne, až po tý no, krádeš.
Jo, až po tý, no tak to no, taky, no. Tak
krádeš,
ne, no, mění, no to, je to, to asi jo, no. No,
no já nevím, já si jako skoro myslím, že jo.
Asi jo, já si taky spíš myslím, že jo. Si taky spíš myslím. Ale někdy to tomu člověku může, já jsem si teď vzpomněla na, na to, na bídníky. Jestli, jestli takový ten příběh, jak víte, co přesně myslím, jak mu ukradl to stříbro tomu knězi a pak, pak ho našli a ten kněz řekl, že mu ho daroval. A tak ho to ovlivnilo, že úplně mu to změnilo. Že... Ale bohužel to moc nefunguje, teda tohle mi připadá, protože já jsem se vždycky snažila tohle dělat, když jsem žila v Indii. Jo, jako, že jsem, prostě třeba byl nějaký člověk, já si jednu situaci si vybavuju, že jsem byla v Bodgaji a potřebovala jsem nějak jako změnit vlak, nebo ne, zrušit tu jízdenku s tím, že by mi vrátili asi 300 rupí. A teď tam byl takový člověk a on jako, no hele, já to pro tebe udělám, ty, ty tam nemusíš chodit, ty si jdi na to učení, já to pro tebe udělám. A já jsem si tak říkala, tyjo, tak to jsem fakt zvědavá. Ale on byl takový jako, že prostě jo, fakt věř mi, já prostě bych sangu nevokrát, já to fakt, já jsem si tak v duchu prostě říkala, no tak jestli mi ty 300 přinese, tak já mu je dám. Jako já bych jenom chtěla vidět tu poctivost toho Inda, že to bych hrozně chtěla. No bohužel, no. Už jsem ho pak nikdy neviděla, no. A ty 300 taky ne, takže, takže, no, ale v takových těch pěkných příbězích to takhle často funguje, že jakoby když člověk projeví tu velkorysost, takže tomu, tomu bídníkovi jakože pomůže k jemu nějaký proměně vnitřní, ale ne, ne, ne vždycky. No.
Nicméně, tak, ve no, váze těch karmických jo, činů se no, nic nemění.
No, když by toho pak litoval, tak to jo, zas, víš, protože jo, to, to by, to právě, no, to by toho jo, pak litoval, kdyby, no, kdyby to, nebo by se to snažili nějak odčinit, kdyby se v něm něco pohlo.
No, tak, jo, no, tak jo.
Když to tomu člověku teda vrátí, tak jako, no. To by se tam pořád byl jako tak rádiš, ne?
Byl, no, tím to jako očistí, ale je otázka, do jaký míry, no. Protože o tom budeme mluvit, až se dostaneme k té patřičné sloce, jako co, jak, jaké faktory musí být přítomné, aby to očištění jako bylo perfektní, co, nej, co nejlepší. Ale teďka já už jsem hrozně moc přitahla, tak si udělejte přestávku, trošku se třeba protáhněte, nebo si odskočte, jestli potřebujete, nebo se napijte, ale nemusela by být příliš dlouhá ta přestávka.